Varsovio gajnis la Europan biciklan rivaladon 2024. Gi okazis en majo kaj partoprenis ĝin 32 europaj urboj. La biciklistoj kadre de la kampanjo per plurfunkcia poŝtelefono aŭ la retejo endomondo.com povis registri siajn biciklajn traveturojn. La varsoviaj biciklistoj traveturis 300.000 kilometrojn. La duan lokon okupis Lodzo. La tieaj biciklistoj traveturis dum la monato 170.000 kilometrojn. Preskaŭ samtion traveturis biciklistoj de Romo. Kadre de la tuta rivalado per biciklo oni traveturis en Europo 1.600.000 kilometrojn.